إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن
بسم الله الرحمن الرحيم السلام الله عليكم ورحمة الله وبركاته خذ بدا ساكا ورك سباحة أتكود قيسة دونتان وحكا ميدا هول قلقارة ولودي لي أسكر إيو حبين كترسن إرغوين كي وحكا سوحو لي حل لبانة دولد فدرال كايا كدعي قبلد بنادر إي شب الله سي إذا مدى حركة شباب المجاهدين يا حالي ويري حبشة هيستدك مدى حضر إي قبل كبكول يوكينيات يكوسوغن ديغان كتابتو إي قبل كجبضة هوسي dowladda Itoobiya ayaa diiday dawlad laga soo qaadi lahaa dalka Masar oo la keenay lahaa Muqdisho sargaal kamid ah sirdoonka dawladda federaalka ayaa sheegay in ku dhawaad 20 haween ay ka mid yihiin BSTA kuwaas oo loo adeegsado inay filimaan ka soo duubaan madaxda dawladda iyo siyaasiyiinta waxa sare uu ka cadaran uu ku yimid maciishada magaalada Jigjiga ee dalka Soomaaliyeed iyadoo la xiriirinayo dagaalada ka socda Itoobiya iyo lacagtii oo badal lagu sameeyay kuuriyadu qoyi ayaa ku dhawaaqday inay tijaabisay kantaal cusub xilli cun qabateen hor leh lagu soo rogay wadankaas
anna furqan ayatuhu mawzunatun min rabbina arrahman islamuna dusturuna qur'anuna furqan ayatuhu mawzunatun min rabbina arrahman islamuna dusturuna qur'anuna furqan ayatuhu mawzunatun min rabbina arrahman
warkiyo faahfaahsan hawl gal gaar ah oo lagu dilay askari iyo xubin ka tirsan ergooyinkii wax ka soo xulay xildhibaanada dawladda federaalka ayaa ka dhacay gobolada Banaadir iyo Shabeelle Hoose saacadii la soo dhaafay waxay mujaahidiinta al-shabaab gobolada Bakool Shabeelle Hoose Banaadir iyo sidoo kale jubooyinka ka fuliyeen hawl gal isugu jira kuwa gaar ah qaraxyo iyo sidoo kale dagaal toos ah haddaan ku hormarno gobolka Shabeelle Hoose shabaabul mujaahidiin waxay degmada Afgooye ku dileen Cabdullaahi Nuur oo ahaa askar ka tirsan ciidamada dawladda federaalka Cabdullaahi ayaa waxa uu caan ku ahaa jaajoosida dadka muslimiinta ah ee ku dhaqan degmada Afgooye sida aan ka soo xignay ila xog ogaal ah oo ku sugan degmada askariga ayaa intii uu ka tirsan ciidamada dawladda federaalka waxa uu farta ku fiixay dad muslimiin ah kuwaas oo xabsiga hadda ugu jira ciidamada dawladda federaalka dhanka gobolka Banaadir shalay galinkii dambe mujaahidiinta al-shabaab waxay howlgalgaar ka fuliyeen degmada Kaaraan ee magaalada Muqdisho howlgalka waxaa lagu beegsaday in lagu magacaabo Aways Eybakar Sheikh kaas oo kamid ahaa ergooyinkii wax ka soo xulay xildhibaanada dawladda federaalka gaar ahaan kuwa ka yimid dhanka maamul goboleedka Hirshabeelle Aways ayaa waxa uu ka faa'iideysan waayay cafiskii ay hore shabaab mujaahidiin ugu fidiyeen ergooyinka wax ka soo xulay xildhibaanada dawladda federaalka dhanka duleedka magaalada Muqdisho waxaa shalay ka dhacay qarax la beegsaday askarta dawladda federaalka qaraxan ka dhacay ceelasha biyaha ayaa waxay dhaawacyo culus ka soo gaareen laba askari oo kamid ahaa ciidamadii la beegsaday dhanka gobolka Bakool shabaabul mujaahidiin waxa ay xalay weerareen xero ay xabashadu ku leeyihiin degmada Xudur ee gobolkaas dagaalka hubka noocidiisa kala duwan ayaa la isku adeegsaday walow aan tafaasiil dheeraada laga haynin ugu dambeyn jubooyinka waxaa ka dhacay dagaalo lagu beegsaday ciidamada Kenya ee waddanka ku soo duulay iyo sidoo kale kuwa maamulka Jubbaland ee la shaqeeya degmada Afmado waxaa lagu weeraray ciidamada Axmed Madobe halka dhanka deegaanka Taabtana lagu weeraray ciidamada shisheeye ee Kenya dawladda Itoobiya ayaa diiday dawlad laga soo qaadi lahaa dalka Masar oo la keenay lahaa Muqdisho Cabdi Fatax Maxamed Qasim ayaa ka waramaya
Maxamed Cabdirazaaq Maxamuud wasiirkii hore ee arrimaha dibadda ayaa waxa uu shaac ka qaaday arrin fadeexad ah oo markale banaanka soo dhigtay in dawladda federaalka ah ay ka amar qaadato ra'iisul wasaaraha Itoobiya Abiy Axmed wasiirkanaha oo dhawaan xilka laga qaaday ayaa waxa uu sheegay in uu dhibaato kala kulmay dadaallo uu ku baadigoobayay daawo iyo qalab loogu talagalay cudurka COVID-19 taasoo laga soo qaadi lahaa ururka Jaamacadda Carabta waxa uu xusay in ururku ay aqbaleen codsigii uga yimid dawladda federaalka isla markaana daawadii iyo qalabkiiba loo dhiibay dawladda Masar si ay u soo gaarsiiso magaalada Muqdisho wuxuu tilmaamay in iyada oo hawshu meel wanaagsan marayso uu telefoon uga yimid madaxda dawladda federaalka ah gaar ahaan Farmaajo isla markaana loo sheegay in aan la ogolayn in diyaaradda ay leedahay Masar ay daawada keento magaalada Muqdisho sidaasina ay ku baaqatay daawadii
عقلقاقي مقل كرتا قف سومالي عقلي يسي مقل كرتا إلا إيراه دو مصر لها دلو ديارد دا وكار جوغا وميلتاري جوغا سي وان تيتي قل إيراه دو مرق مو مر كان سؤال شوي دي وحالي ويري هوسي هوسي اللي يقوش أغي إتوبيان كمرقان داو جامعة عربت أيب بحسي مصرنا ديارد سوسار تي سومالي اللو ودو إتوبيا محاكا قل وأنا إتوبي دي دنتها ديارد نوعيها يا مصر داود إذين سو ساري كرتا ما حاسك علي إتوبي
دكتور حنفي عبد الشيق آذنو أها أقويها الصومالية ده أيا وحا وشاع كقاضي إن وركا كصوب حي وزيركي أرمها دبدا دولة فدرالكا أهو برنان كصو ديغيو إن دلكو أو قميسي كجيرو
waxa ku dhici karta waxaan maartay mar hore xaniinyaha laga saaray oo waxaan hadda madaxweynayaasha lagu sheegay ama meelaha joojo amar isbadaas ku sheegayna waa wax lagu meeso maskaxda laga haysta oo waa hore laga saaray waxa laga buuxiyay maartay hadii maartay Ethiopia isna la shaqeynayn ama isna ka tala qaadanaynin in is meesha joogi karin oo waxaan dambay Soomaaliga gacanta ku haysay Ethiopia laga dhaadhiciyay oo ay laanta isna noola karin taasna waxa ku tusinaysa bacfigooda iyo tabardarradooda iyo sidoo kale waxa ku tusinaysa beentooda waxay sheegeen dowlad madax banaan baan lahayd
madaxda dowladda federaalka ah iyo kuwa maamul goboleedyada ayaa waxay si toos ah uga amar qaataan dowladda Ethiopia madaxdeeda saaso ay tahayna waxay sheeganayaan inay yihiin dowlad soo celisay qabkii iyo sumcadii umada Soomaaliyeed
Sargaal kamid ah sirdoonka dawladda federaalka ayaa sheegay in ku dhawaad 20 haweenaha ay kamid yihiin BSTA kuwaas oo loo adeegsado inay filimaan ka soo duubaan madaxda dawladda iyo siyaasiyinta Zakaria Umar ayaa ka waramaya
Abdi Sattar oo ah sargaal sirdoon ah isla markaana horey u la soo shaqeeyay sirdoonka dawladda federaalka kana soo shaqeeyay safaaradda magaalada Nairobi balse haatan ku sugan magaalada London ayaa isagoo la hadlayay saxaafadda waxa uu sheegay in madaxda dawladda federaalka saraakiisha iyo xubnaha iyada kamid ah ay wajahayaan xaalad halis ah wuxuu sheegay in ay jiraan 18 gabdhood oo kamid ah sirdoonka dawladda farmaajo kuwaas oo shaqadoodu ay tahay in ay u galmoodaan madaxda iyo saraakiisha isla markaana ay ka soo qaadaan muuqaalo cadeynaya shaqada ay soo qabteen asatar ayaa waxa uu sheegayaa in ay jiraan madax iyo saraakiil ka mid ah dawladda federaalka iyo kuwa maamul goboleedyada oo arintaasi lagu sameeyay isagoona tusaale u soo qaatay hoggaamiyihii hore ee maamulka Hirshabeelle Maxamed Cabdi Waare wuxuu sheegay in Waare lagu la kacay arinta noocan oo kale ah isla markaana lagu cadaadiyay isid degdeg ah oo isku cazilo
18 gabdho mushaarka waxay ku qaataan inay rag video ka soo duubaan ay u soo galmoodaan waa haya macluumaad dadka la cadaadiyay qaarna way dhinteen qaarna way nool yihiin kuwa hadda la heesta oo aan hadli karin oo madax ah oo dowlad goboleed ah ayaa jira oo pressure lagu hayo wax la yiraahdo gacan maraysa ku dhacday haniya la haya oleesiya jiro oo dhinaca siyaasadda uu ka jira dhinaca amniga uu ka jira qaarna waxa hore loogu soo sameeyay in banaanka uu soo baxay tiidayaan absi ay qabaan qaarna waxay ku qabaan lacag qaarna ilaaha la og waxay heystaan waba la hanbe hoteelada magaalada Muqdisho ay iska jiiftaan briiskaas ay kaalmaan
sidoo kale sargaalkan oo sii hadlayay ayaa waxa uu soo hadal qaaday dilkii loo geystay ikraan tahliil oo kamid ahayd sirdoonka isagoona u sababayay dilkeeda shaqo ay qabatay
ikraan waxaan ahayn dad dhalinyaro ah oo xaaladda wadanka ka sheekeysto ikraan markay aad horeba xafiiska faadiga ka imaad saraakiisha faad u report gareenis ay ku jirtay marka waxaan u fahmay ikraan waxay u dhimatay shaqo ayada loo diray oo ka soo baxday
dhinaca kale nabadoon Axmed Cismaan Golis oo kamid ah wax garadka Soomaaliyeed oo aan wax ka weydinay arintan ayaa waxa uu ku tilmaamay mid laga soo min guuriyay dawladaha reer galbeedka isla markaana kamid ah dhaqamada ay sameeyaan yahuuda isagoona tusaalooyin u soo qaatay madaxda tirsan kuwa reer galbeedka oo arintan lagu sameeyay
waxa kamida dawladda fadhiixadaha lagu soo oogay Bill Clinton gaalkii Mareykanka hoggaamin jiray Bill Clinton waa tii gabadhii lagu sawiray oo lagu soo eedeeyay Trump waa tii lagu eedeeyay asagana kufsi inuu ku sameeyay gabar xogeyntiisa ah dhaqamadaas waa yaqaaniin asalkiisana yahuuda ayaa ka dambeyn jirtay dhinaca Soomaalida hadaan wax kaaga sheego Sharif iyo Janday Faraysal waxay lagu soo sawirkooda ina hotel oo la saaray ayaduna waa tii tiri inuu ahaa Sharif wuxuu ugu yiri Jandar Faraysal ay gabar Afrikaana oo ka qurux badan maba aragba
oo wax walba looga diyaarsaday oo qalin gaalo u noqday shirkadda noocaas ah Soomaalida ninkaas oo kala ku dhacay kuwa kalena waa qarsanayaan wax badan ku dhacay
asi kastaba ha ahaatee ma ahan markii ugu horeysay oo arinta noocaan oo kala laga dhawaajiyo balse waxaa jira xubnaha weyn ah oo ka shaqeeyo sirdoonka iyo xafiisyada kale ee dawladda federaalka kuwaas oo si toos ah ugu xiran shisheeyaha ku sugan dalka isla markaana shaqadoodu ay tahay in aflaamta noocaan oo kala ay ka soo qaadaan madaxda dawladda federaalka iyo kuwa maamul goboleedyada iyadoona ay jiraan rag ka tirsan dawladda federaalka oo shaqadoodu ay tahay midan oo kale
waxa sare u kac daran uu ku yimid maciishada magaalada jigjiga ee dhulka Soomaaliyeed iyadoona lala xiriirinayo dagaalada ka socday Itoobiya iyo lacagtii oo badal lagu sameeyay Mahad Cubeyd ee ka waramaya
magaalada jigjiga oo ah magaalo weyn isla markaana ku taala dhulka Soomaali galbeed ee ku hoostira gumeysiga dawladda Itoobiya ayaa waxay wajahaysaa sicir barar baahsan oo ku fiday qaybaha kala duwan ee ganacsiga kadib markii la bedelay lacag bir ah oo iska lahayd dawladda Itoobiya oo laga isticmaali jiray halkaas qaar ka mid ah ganacsatada magaalada Jigjiga ayaa ka hadlay sicir bararkan soo wajahay
aan sicir bararka oo magaalada aad iyo aad maalmo maanta ka dambeysa sii kacaya miciishada guriyaha kirada lacagta oo maar sii qiimo dhacaysa aad iyo aad baa macnaha uu sicir bararku sii kacaya guriyaha kiradooda qaaliyooday lacagta dadku ay ku isticmaalaan waxa weeye waa lacagta birta lacagta birta ay dadku isticmaalaan Itoobiya gudaheeda ay wax ku kaleeyaan marka ay wax soo iibsanayaan dollar baa laga iibinayaa maadaama dollar laga iibinayo dollarka lacag sarif badan baa loogu dhufanaya sida awgeed bay miciishadii markay soo gasho way qaaliyoobaysaa
kirada guryaha dadka waxa weeyaan bulshadu saddex bay ka kooban tahay dabaqada sare dabaqada dhexe iyo dabaqada hoose dabaqadii hoose meesha way ka baxday bil kasta ₹1,000 baa lagu daraa
isku soo wada duubo sicir bararkan ayaa loo sababaynayaa in ay keenaan sare u kaca ku yimid lacagaha qalaad iyo dagaalada ka socda dalka Itoobiya
warkaan dhegeystayaal saaka waxaad kala socotaan raadiyaha Al-Furqaan Kuuriyada Waqooyi ayaa ku dhawaaqday inay tijaabisay gantaal cusub xilli cunaqabateen hor leh lagu soo rogay wadankaas sida ay baahisay warbaahinta Kuuriyada Waqooyi maalmadii Jimcada ahayd waxay xukuumadda Pyongyang tijaabisay laba gantaal oo ah kuwa ridada gaaban taasoo ka dhigaysa tijaabadii saddexaad tan iyo bilowgii sanadkan xilli uu Mareykanka cunaqabateen cusub oo hor leh saaray Kuuriyada Waqooyi wakaaladda wararka ee Kuuriyada Waqooyi ayaa sheegtay in tijaabadan la sameeyay looga gol lahaa si loo xaqiijiyo loona qiimeeyo xakamaynta nidaamka shaqo ee taliska tareenada wadankaas soo bandhigista tijaabadan cusub ayaa timid kadib go'aankii Washington ay soo saartay arbacadii ee ahaa in cunaqabateen dhaqaale oo cusub lagu soo rogayo shan ka tirsan saraakiisha dowladda Kuuriyada Waqooyi kadib tijaabadii hore oo ay sameysay dowladda Kuuriya hogaamiyaha guud ee ciidamada Kuuriyada Koonfureed oo dhankooda ka hadlay tijaabada cusub ayaa sheegay in labada gantaal ay u dhaxeeyeen wax ka yar 15 daqiiqo waxayna intaas ku dareen in labada gantaal ay jareen masaafo dhan 432 kilometir tani waxay ahayd tijaabadii saddexaad ee hubka Kuuriyada Waqooyi bishan kadib laba tijaabo oo lagu guuleystay kuwaas oo ah gantaalada hypersonic sida laga soo xigtay Pyongyang tijaabadii hore ayaa dhacday 5 bishii Janaayo halka tii labaadna la tijaabiyay 11 bishan xilli uu xarumaha hubka kormeeraya hoggaamiyaha Kuuriyada Waqooyi ninka lagu magacaabo Kim Jong Un Mareykanka oo ka jawaabaya talaabadan ayaa cunaqabateen cusub ku soo rogay Pyongyang waxaana xogayaha arrimaha dibadda ee xukuumadda Washington Anthony Blinken uu sheegay in Kuuriyada Waqooyi ay had iyo jeer isku daydo sida ay u soo jiidato indhaha caalamka iyadoo tijaabinaysa gantaaladeeda Pyongyang waxa ay ku eedeysay Mareykanka inuu si ula kac ah u sii horinayo xiisada wadahadallada u dhexeeya Pyongyang iyo Washington ayaa weli hakad ku jira kadib markii uu fashilmay wadahadal u dhexeeya Kim iyo madaxweynihii hore ee Mareykanka Donald Trump sanadii 2019 warkii subaxnimo ataaka kala socoteen Al-Furqaan dhageystayaal waynaga intaa